chvíle, kdy začala vysílat československá redakce Rádia Svobodná Evropa, uplynulo 60 let. To už jsme v našem vysílání v posledních dnech připomínali a hned několikrát. Teď se za dávnými událostmi ohlédneme společně s historiky a pamětníky. Zdeňka Kuchyňová se zajímala o počátky stanice, o špionáž i o balónovou akci. Natáčela v Senátu, kde se na konferenci ke Svobodné Evropě sešla řada osobností spojených s touto stanicí.
Záštitu nad konferencí převzal první místopředseda Senátu Přemysl Sobotka. I on zavzpomínal, jak jeho rodina lovila známou znělku Svobodky z éteru.
Měl trošku smůlu, jako celá naše rodina, protože my jsme bydleli v Liberci poblíž Lušičky. Když se začínalo vysílat, tak to byla otázka zájmu hlavně mého táty a prarodičů, kteří seděli napíchli na rádio a hledali každou informaci, která přicházela ze svobodného světa k nám do totality. Tím se ta železná opona tím rozhlasovým vysíláním dala překlenout a dostali jsme nejenom pravdivé informace, ale i kulturu. My jsme se vlastně seznamovali s tím, co se děje v uvozovkách v civilizovaném světě.
Dříve než Rádio Svobodná Evropa vznikl Národní výbor pro svobodnou Evropu, připomněl počátky stanice Pavel Paleček z Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd. Jak uvedl, výbor měl poměrně neomezený rozpočet na financování akcí k potlačení komunismu v Evropě a ve světě. Byla to privátní nezisková organizace, v její správní radě sedělo 40 významných Američanů.
Byl tam Dwight Eisenhower, než se stal prezidentem, jako člen správní rady. Prezidentem téhleté společnosti byl Ellen Dulles, předtím, než se stal ředitelem CIA. A oficiálně získávali peníze prostřednictvím sbírky mezi americkými občany. Ve skutečnosti ale měli k dispozici vládní prostředky, které měl původně Výboru pro svobodnou Evropu dávat State Department, ale postupem času to byla CIA, která tyhle ty peníze na boji proti komunismu Výboru pro svobodnou Evropu dávala.
Jak dodal Pavel Paleček, Výbor pro svobodnou Evropu organizoval řadu akcí.
Financoval taky cestu okolo světa politiků, kteří utekli ze střední a východní Evropy a setkali se tváří v tvář s krutostí těch jednotlivých režimů komunistických, stalinských a tím pádem mohli vydat svědectví o tom, co se stalo v Praze, co se stalo v Budapešti, co se stalo ještě na začátku války v pobaltských státech a to taky dělali. A pro americkou diplomacii to bylo velmi podstatné, pokud v zemích Latinské Ameriky nebo na Středním východě o nebezpečí komunismu nemluvili američtí diplomaté, ale lidé, jako byl třeba Petr Zenkl, což byl místopředseda vlády z Prahy, jehož kolegyni poslankyni Horákovou popravili komunisté a který mohl z první ruky vyprávět o tom, co šíleného se děje v Československu.
Dalším zajímavým projektem výboru v letech 1951 až 1956 bylo rozesílání letáků, tiskovin a brožur pomocí balónu přes železnou oponu. Bylo to v začátcích vysílání, uvedl v rozhovoru pro Rádio Praha Prokop Tomek z Vojenského historického ústavu.
Ty balonové akce byly propojeny s vysíláním, jak ty texty těch letáků odkazovaly na vysílání, připomínaly je, tak naopak zase ve vysílání se hovořilo o těch balonech, upozorňovalo se, že třeba jsou právě vysílány a že je možné tyto letáky sbírat a co je jejich smyslem a jejich obsahem. I technicky je to velice zajímavé, protože se používaly gumové balony, případně balony z polyethylénu, tehdy plastické hmoty, byly v počátcích, takže to byla jako i revoluční technologie. Ty balony byly plněny vodíkem a na takových základnách poblíž československých hranic v Bavorsku. Pod ně se podvěšovaly balíčky s těmi letáky a ty potom pomocí různých mechanických zařízení v místech, kde byl odhadnut podle meteorologické situace, kam se dostanou, tak tam ty letáky vypustil nějaké automatické načasované třeba zařízení a rozptýlilo. Tím mezníkem je i maďarské povstání, kde už takovéto, řekněme, ofenzivní formy boje ideologického a informačního používány nebyly. Ale ta snaha poskytnout tištěné materiály, ta vlastně přetrvávala i v dalších desetiletích.
Kdo třeba ty letáky našel, jak na to lidé reagovali?
To je samozřejmě ještě věc dalšího výzkumu. Co je zajímavé, je, že těch letáků se, přestože jich bylo mnoho milionů, tak těch se zachovalo do dnešních dob poměrně málo, protože lidé je raději ničili. Byla řada případů, kdy to vlastně lidem přitížilo, že tyto materiály vlastní, protože jejich případné nějaké poklesky byly posuzovány, jakože jsou inspirovány zahraničím. Státní moc se ty letáky snažila dělat. Ty balony sestřelovat, letáky sbírat. Ale když porovnáme ty počty těch sebraných letáků s těmi vyslanými, tak je tam obrovský nepoměr. Je vidět, že jich sebrali třeba pouze desetinu. Další velkou část samozřejmě mohlo zničit povětrnostní vlivy, protože to samozřejmě spadlo na neobydlená místa, kde ten materiál prostě schnil.
Ví se, kolik těch letáků bylo, nebo neexistuje už taková evidence vůbec?
Jsou to řádově desetitisíce balónů a miliony letáků.
A ví se, kdo je autor té myšlenky, kdo to vůbec vymyslel?
Tu československou část řídil Jan Stránský, byl to národně socialistický politik, poslanec Národního shromáždění před únorem 1948, který ten československý tisk Svobodné Evropy řídil v New Yorku. Potom se na tom přímo podílel Zdeněk Suda, který dodnes žije v vysokém věku v Spojených státech, který přímo ty letáky psal. Účastnilo se toho více lidí, přípravy těch materiálů. Trošku problém je ten, že i z nějakých bezpečnostních důvodů ty letáky nenesou žádnou tiráž. A je tam jenom málo kdy zmíněno nějaké jméno, případně pseudonym, takže to autorství je dost velkým problémem. Na těch letácích najdeme třeba i vtipy Járy Kohouta. Obsah těch letáků nebyl vůbec jenom primárně politický, ale byly tam karikatury, vtipy, byly tam informace o životě dělníků ve svobodném světě, porovnávání prostě kvality života třeba. Byly tam dokonce informace o zahraničních uměleckých dílech, o filmech, krátké články, o tom, co se objevilo na divadelních scénách ve svobodném světě, takže byla to snaha vlastně vydávat určitý časopis, který měl nahradit taky do jisté míry tištěné médium, které v Československu nemohlo vycházet.
Uvažuje se o jejich vystavení nebo něčem podobném?
Neslyšel jsem, že by se uvažovalo o jejich vystavení a jsou rozptýleny v různých sbírkách, muzeí a archivech. Já si je postupně fotografuji, skenuji, sám nevlastním žádný originál, opravdu jsou vzácné a předpokládám, že budu u nich publikovat nějakou větší studii, která je představí i z hlediska jejich obsahu.
O vysílání Svobodné Evropy se samozřejmě zajímaly i tajné služby. Veřejnosti snad nejznámější agent byl Pavel Mynařík. Československou bezpečností byla vytvořena věrohodná legenda, se kterou přišel do prostředí, ve kterém měl působit. Ulehčit mu měla přístup do redakce a získat důvěru nového prostředí. Nebyl však jediný, kdo v československé redakci ve Svobodné Evropě působil, dodal Jan Kalous z Ústavu pro studium totalitních režimů.
Pavel Mynařík je asi z tohoto hlediska takový nejúspěšnější průnik státní bezpečnosti Československa do toho zájmového prostředí. Určitě jich působilo více. Oni se vzájemně i doplňovali, byly i případy, kdy třeba se kontrolovali, zda informují objektivně. A Pavel Mynařík je z tohoto hlediska asi skutečně ten jakoby top výsledek. Nicméně těch agentů tam bylo několik desítek. V československé redakci se uvádí asi 11, s tím, že zhruba 5 bylo takových těch double agentů, to znamená ještě s kontrolou z druhé strany a skutečně šlo v tom širším spektru o koordinaci aktivit ostatních států, do kterých Svobodná Evropa vysílala.
Jak skončil vlastně Pavel Mynařík na Svobodné Evropě?
Odešel sám z vlastní vůle, protože tam se uvažovalo o snížení počtu zaměstnanců v československé sekci a on se domníval asi oprávněně, že by ho to postihlo. On samozřejmě tam vytvořil určitou třeba kolekci fotografií, byl velmi iniciativní, takže třeba navrhoval, kam by se dali umístit výbušniny, do kterých prostor, ale faktem je, že třeba ty jeho agenturní zprávy bývají takové neúplně někdy vyvážené. V momentě, kdy on pracoval písemně, tak byl schopen ty informace dát do odpovídajícího přehledného charakteru. A v momentě, kdy to začal namlouvat, tak v tu chvíli oni vlastně tam dostávali penza informací, které vůbec byly pro ně nevyužitelné.
Jak dodal Jan Kalous, dokumentace k případu Pavla Mynaříka je rozsáhlá a umožňuje tak v kontextu odhalit, co se v té době odehrálo. Kromě ideologické diverze k útokům patřili bombový atentát v únoru 1981 na přání rumunské tajné policie nebo neúspěšný pokus otrávit pracovníky rádia antropinem v roce 1959. Své vzpomínky pak na konferenci přidali i lidé, kteří byli dlouhá léta spojeni se Svobodnou Evropou, Olga Kopecká-Valeská nebo Pavel Pecháč.
To byly historie.